Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, ertaga 20-iyun kuni 2021-2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga abituriyentlarni onlayn ro'yxatga olish boshlanadi. Shu sababdan Davlat test markazi oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun hujjatlarni topshirish bo'yicha asosiy ma'lumotlarni berdi. Xabarga ko'ra, abituriyentlarni ro'yxatga olish Davlat test markazining may.dtm.uz sayti va yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ya'ni may.gov.uz orqali onlayn tarzda amalga oshiriladi. Abituriyentlar ro'yxatdan o'tish uchun telefon raqamini sayt avtorizatsiyasidan o'tkazib, pasport ma'lumotlari, doimiy yashash manzili va tugatgan ta'lim muassasasi bo'yicha ma'lumotlarni kiritish kerak. Shuningdek, imtiyozlar mavjud bo'lsa, ularni tekshirishlari hamda chet tilidan milliy yoki xalqaro sertifikatga ega bo'lsa, sertifikat ma'lumotlarini kiritishlari kerak. Bundan tashqari, abituriyentlar ta'lim yo'nalishlarini 2021-2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari belgilanib, tillar kesimida tasdiqlanganidan so'ng tanlash mumkin bo'ladi. Ro'yxatga olish 20-iyulga qadar davom etadi va abituriyentlar o'sha kunga qadar o'z ma'lumotlarini o'zgartirishlari mumkin bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.